panemme tähelle pyhäkirja mõtteid 138. laulusta. Se on ainut 8 salmi ja luen ette koko laulu. Taaveti laulu. Ma tänan sind kõigest oma sydämest. Jumalatte ees ma mängin sulle. Ma kummardun su püha templi poole ja tänan su nime, su helduse ja töö pärast. Sest sina oled üle iga oma nime suureks teinud oma ütluse. Sel päeval, kui ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle. Sa tegid mu julgeks, mu hinges on tugevus. Sind, Jehova, tänavad kõik ilmamaa kuningad, kui nad kuulevad sinu suu ütlusi. Ja nad laulavad Jehova teedel, et suur on Jehova au. Sest Jehova on kõrge ja näeb madalat, aga kõrgi ta tunneb ära kaugelt. Kuigi ma käin keset kitsikust, elustad sina mind, mu vaenlaste viha vastu sa sirutad oma käe ja su parem käsi aitab mind. Jehova viib mu asja lõpule. Jehova, sinu heldus kestab igavesti. Ära jätta maha oma käte tööd. Aamen. Vana testamendi lauluraamatus, mida meie nimetame ka psalteriks, on üsna palju ülistuslaule Jumalale. Tõsi, selles on ka väga palju palve laule. Ja mõnikord need palve laulud lõpevad Jumala tänamisega. On ka niisuguseid laule, mis oma lõpusalmides annavad Jumalale tõotuse edaspidi teda tänada, kui Jumal oma abi saada. Aga on ka niisuguseid laule, mis algusest lõpuni on tänulaulud. Nende hulka kuuluvad näiteks psalm 18, 32, 34, 41 ja veel mitmed teised. Need on algusest lõpuni tänulaulud. Käesolev laul kuulub ka tänulaulude hulka, ainult selle erinevusega, et tavaliselt on tänulaulud paljude nimel Jumalale esitatud, kogu rahva nimel või koguduse nimel, aga see on isiklik tänulaul Jumalale. Selle eestikeelses tõlkes olev pealkiri on väga tavav psalmi teema mõttes üldse, nimelt tänu Jumala abi eest. Seda psalmi, selle mõtted jagunevad kolme ossa. Esiteks on tänu isiklikkude õnnistuste eest esimeses kolmes psalmis. Selle järele on siis rõõm tuleviku õnnistuste ootuste pärast 4-6 ja julgus tuleviku ohtudele mõeldes on siis kaks lõpusalmi 7 ja 8. Mõtleme siis nüüd kolmele esimesele salmile kõigepealt. See on tänu isiklikkude õnnistuste eest. Tänu väljendab antud juhul psalmisti isikliku usuelu. Ma tänan sind kõigest oma südamest. Kõigest oma südamest. Kas panite tähele, et harilikult on laulu alguses Jumala nimi, aga siin ei olegi seda, ma tänan sind. Psalmist on nii vaimustatud oma mõttest, oma tänamisest, et ta ei pea vajalikukski nimetada Jumala nime. Kõik teised peaks nagu iseenesest mõistma seda, et keda siis peaks veel tänama, kui mitte Jumalat tänama. Kõik teised peaksid aru saama, et on ainult üks Jumal, keda tuleb tänada ja sellele siis tema adresseerib ka oma tänu. Tema tänu on toodud kõigest südamest, nagu lugesime. Ta elab kogu oma elamusega kaasa. See on tema olemuse tervikus, see tänu. Meil on vähe neid elamusi, milles meie saame kogu oma olemusega kaasa elada. harilikult meie elame kaasa kuidagi nii poole südamega, veerand südamega või üsna nii nõrga huviga ühe või teise asjale. Aga siin on midagi, mille kohta psalmist ütleb, et siin elab tema kaasa kogu oma olemusega. Siin on tema hing tervikuks muutunud. Kui piibel räägib meile patu kahetsusest, siis räägib tema murtut südamest, maha rõhutud ja murtut hingest. See tähendab, et hing, mis on nagu kildudeks löödud, see on osa, tükikesed. Ja patt rikub inimese elus selle terviklikkuse tunde ära. Inimene on osaline, ta on huvitud osalisest sellest asjast, osaliselt teisest asjast. Ta hea meelega kuuleb ka Jumala templis Jumala sõna ja kui ta välja läheb, siis ta kuuleb ka hea meelega seda, mis ei ole Jumala sõna. Aga kui me oleme jõudnud oma usuelus nii kaugele, et meie elu muutub tervikuks, siis oleme meie taastanud inimesest tema tõelise olemuse. Niisuguse olukorrani oli välja jõudnud näiteks Maaria Betaanias, kes istus Jeesuse jalgees ja kuulas tema kõnet. Jeesus ütles, et Maaria on hea osa ära valinud ja lisas siis juurde ühte asja on tarvis. Seda ühte, mis valitseb kõikide teiste tunnete ja mõtete ja soovide üle. Maaria oli leidnud niisuguse mõtte oma elule, mis valitses kõigi teiste huvide üle. Ja sellepärast siis Jeesus ütles, et ühte asja on tarvis. Aga seda sama ühte asja pakkus Jeesus ka rikkale noormehele ja ütles talle, üht on sul siiski veel tarvis. Sa oled korralik noormees olnud, ausate eluviisidega, see on kõik väga hea, et sa seda oled olnud, aga nüüd on sul ühte asja veel tarvis, mine ja müü kõik ära, mis sul on ja jaga vaestele, siis on sul varandus taevas. Ja meie loeme piiblist nõnda, et see noormis läks ära, kurva südamega, sest temal oli palju vara. Ta läks ära kurva südamega sellepärast, et pool tema südames kuulus Jeesusele, pool tema südames kuulus ta varandusele. Ja nii oli tema lõhestatud hingega, ta ei leidnud elus õnne ega rõõmu. Väga paljud inimesed elavadki aastast aastasse lõhestatud hingega. Nemad ei saa millelegi anduda kogu südamega. Ühtegi mõtet, ühtegi ideed, ühtegi vaadet ei armasta nemad kogu hingega, kõige oma olemusega, vaid ikka pooliku südamega. Ka siis, kui meie usuteed käime pooliku südamega, jätab see meid õnnest ilma. Siis oleme meie niisugused, nagu see rikas noormees, kes läheb ära kurva südamega. Mõnigi inimene on kirikus kuulanud Jumala sõna ja läheb ära kurva südamega, sellepärast, et ta ei suuda täita Jeesuse nõudeid. Kui Jeesus ütleb, tee nii, armasta kogu oma südamega Jumalat ja teeni teda kogu hingega, siis inimene leiab ikkagi, et seda on väga raske teha ja nii, et ta läheb ära õnnetu hingega ka Jumala kojast. Täna õhtul ei ole meil milgi viisil garanteeritud, et meie saame kätte selle psalmisti õnne, kui meie ei suuda ühendada kogu oma huvide maailma, kogu oma olemus üheks tervikuks Jumala teenimiseks. Sellepärast selle psalmisti mõttekäigu alusel ma võiksin ütelda, et elagen Jumalale kogu südamega. Niisugune kogu olemuse tänu tuuakse Jumalate ees. Ma tänan sind kõigest südamest Jumalate ees, ma mängin sulle. Mis pärast siis Jumalate ees? On vaid üks Jumal. Muidugi sõna Jumalad võivad tähendada ka ingleid, nagu ka Septuaginta tõlkes on selle asemel kasutatud inglid, aga väga tõenäoline, et tema mõtles naaberrahvaste jumalaid ja mõtles ka neid baalisid, mida teeniti Iisraelis nende poolt, kes olid tõelise jumala kaotanud. Aga psalmist tahab ütelda, et mina tulen Jumala templisse häbenemata ja mina teenin Jumalat ja mängin temale ka siis, kui see ei meeldi neile, kes teenivad ebajumalaid. kui need ei tahaks üldse kuulda minu laulu ega ka minu mängu, aga mina mängin Jumalale ja teenin teda küsimata sellest, mida ebajumala teendrid sellest arvaksid. Maailmas on vaateid loendamatul hulgal ja neid tekib aina uusi juurde. Aga sina usklik pead olema nii veendunud oma ürituses, oma tänus ja oma palves, et sina võid oma tänu ja palve Jumalale tuua ka selle inimese ees, kes seda hoopiski heaks ei kiida. See täiesti hukkamõistab isegi, aga sina täida oma Jumale ees, oma ülesanne, austa teda, sest sel viisil tõuseb sinu usu elu ka niisugusele tasemele, nagu seda siit leiame. Psalmist tuli ise templisse kumardama Jumalat ja tempel oli vanaste see paik, kus Jumal oli öelnud, et seal tahan mina oma rahvaga kokku saada. Uue seaduse ajal kannab Jumala templi nimetust Kristuse kogudus. Eks teie tea, et teie Jumala tempel olete ja et Jumala vaim teie sees elab. Jumal saab inimesega kokku siis, kui tema tuleb teistega koos Jumalat kummardama. Sest siin kuulutatakse Jumala sõna, siin on vaimulik atmosfäär, siin paremal ja vasakul pool sinust on palvetajad inimesed, siin on need, kes Jumalale toovad oma ülistuse ja tänu ja selles õhkkonnas on sul palju kergem Jumalaga kokku puutuda, kui üksipäinis seda kusagil mujal teha. Psalmisti tänu põhjus on aga nimetamata. Näib nii, nagu psalmist oleks üldse eeldanud väga palju, et juba teised isenesest mõistavad seda. Mõistavad, keda ta peab tänama ja mõistavad ka seda, miks sa Jumalat tänab. Võime siiski nii palju ütelda, et psalmisti elus oli midagi juhtunud, mis andis temale usulise vaimustuse. On inimesi, kes võivad käia Jumala kojas ja üldiselt olla risti inimesed, aga nende elus ei juhtu midagi, mis annaks neile vaimustuse Jumala teenimises. Aga psalmisti elus oli midagi niisugust juhtunud. Ja see oli nii suur, et see ületas Jumala senise kuulsuse. Teises salmis oli öeldud, ma tänan su nime, helduse ja tõe pärast, sest sina oled oma, ma loen selle sõnalt, sest kõik su suuremaks kui kõik su kuulsus oled sa teinud oma tõotuse. Midagi oli tulnud psalmisti ellu, mis ületas Jumala senise kuulsuse. No psalmist oli juba tuttav Vana Testamenti mõttekäikudega Iisraeli ajalooga ja sellega, mis Jumal oli minevikus teinud. Aga nüüd tema leidis, et tema elus oli juhtunud nii suur Jumala tegu, mis ületas senise Jumala kuulsuse. Seda salmi on raske tõlkida, aga ma võtsin selle uue eestikeelse tõlke ja leidsin, et see siiski on kõige lähedasem sellele, mida meie heebrea keele alusel võiksime siit välja lugeda. Mõte on siis selles, et Jumala teod on suured. Meie loeme väga suurtest Jumala tegudest piibliraamatu lehekülgedel või ka kuuleme sellest kirikuloos. Aga see, mis Jumal meile isiklikult on teinud, see muutub meile suuremaks kui kõik muu. See, mis Iisraeliga kõrbes juhtus, on küllalt suur asi, aga see, mida mina isiklikult oma Jumalaga üle olen elanud, see on mulle suurem. Kui Jeesus ütles alvatud noormehele, su patud on sul andeks antud, siis oli see suur asi. Aga kui Jeesus ütles sulle seda, et sinu patud on andeks antud, siis oli see veel suurem asi. Ma mõtlen praegu neile, kes usuvad seda lapsest peale, et Jeesus on tõesti Jumala poeg ja maailma lunastaja. Te olete kasvatatud nii ja harjunud selle mõttekäiguga, aga kas isiklikult sinu patt on andeks antud? Selle kohta ei julgi inimene midagi ütelda. Aga kui nüüd tuleb niisugune usuline moment sinu ellu, et see maailma õnnistegija muutub sinu õnnistegijaks ja sa ütled, nüüd olen mina vastuse kätte saanud Jumala käest, minu patt on ka andeks antud. Jeesus on kustutanud ka minu süü, siis sa võid ütelda, et Jumala kuulsus on nüüd suurem kui tema mineviku sündmused seda suudaksid meile pakkuda. Sa oled teinud rohkem, kui sinu mineviku kuulsus seda ütleb meile. Meie võime saada niiviisi patud andeks andmise. Suurreede sündmus alles äsja tuleme suurreedest möödunud neljapäeval, pühitsesime suur neljapäeva reedel suurreedet, aga kas see tõi meile ka isikliku vastuse? Kas Jumal on saanud meile suureks selle tõttu ja minu patud andeks andmine kindlaks? Meie möödunud pühapäeval mälestasime Jeesus ülestõusmist. Piibel räägib, et ülestõusmise vägi tuleb inimese sisse, äratab siin üles uue elu, mis enne meis ei olnud. Ja kas me oleme sellest ülestõusmise väest osa saanud? Meie võime lugeda pühast vaimust ja mõista mõndagi ka sellest, mida Piibel õpetab pühast vaimust. Aga kui me isiklikult saame täidetud püha vaimuga, see on hoopis midagi muud. Ja nii meie võime rääkida ka Jumala juhtimise õnnistusest. Meie usume seda, et Jumal inimest juhib, palume teda ja anname ennast Jumala hooleks, aga kui sinu elus on isiklik juhtimine möödunud päevadel olnud, siis see ületab kõik sinu ootused, see täidab sinu hinge rõõmuga. Niisuguseid õnnistusi pakub Jumal usklikule inimesele, et need üldised tõed saaksid sinu isiklikuks tõeks ja üldised õpetused saaksid sinu isiklikuks rikkuseks. Psalmisti erakordne õnnistus tuli ilmselt seoses mõne palve vastusega, sest ta ütles niiviisi, sel päeval, mil ma hüüdsin, vastasid sa mulle, sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus. Iga usklik inimene tunneb milgi määral palve vastuse õnnistust. Muidu sa ei saaks olla usklik inimene. Kui sina oled ikka isiklikult usklikuks saanud, siis sa tead ka, mida tähendab palve vastus. Aga ühe inimese elus on rohkem palve vastuseid, teises on neid vähem. Iga üks, kes palve vastus on saanud, teab, et see toob sinu usuelu värskuse, uue elujõu. Just nii, nagu kolmandas salmis oli öeldud, sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus. Niisugused üldiseid tänu põhjusi ja isiklike tänu põhjusi on meie elus palju. Ma loen veel kord uuesti kolmanda salmi. Sel päeval, kui ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle. See oligi tema suur elamus, mis tegi tema usuelu värskeks. Sa tegid mu julgeks, mu hinges on tugevus. Meie elus on siis kahesugused tänud. Üks on niisugune üldine tänu, mida me toome üldiste väärtuste eest. Teine on need väärtused, mis on isiklikult saanud meie omaks. Näiteks mõtlen praegu ühele poeemile, kus poeet tänab Jumalat õhu ja tähtede sära ja looduse elu eest. See on õige. Me võime tänada Jumalat. Täname Jumalat õhu eest, mida me hingame. Täname Jumalat tähtede sära eest, kui me öösel kõnnime ja päeval päikese valgus eest. Täname Jumalat loodus elu eest. Need on niisugused tänu põhjused, mis toovad tõepoolest palju rõõmu inimeste elus. Mõtelgem, kui palju rõõmu toob näiteks esimesed kevadlilled, mida sina näed kusagil metsa all. Kui palju rõõmu toovad esimesed kevadlinnud, mis meile saabuvad. See on niisugune üldine rahva eesõigus rõõmutseda nendest asjadest. Ja see on õige, ka usklikul inimesel õige, nende eest Jumalat tänada. Aga peale selle on meil veel isiklikud tänupõhjused. Ja sellepärast tahaksime need mõlemad täna alla kriipsutada. Olgem tänulikud üldiste väärtuste eest, aga olgem tänulikud ka selle eest, mis Jumal isiklikult meie ellu on toonud. Nii palju esimese osa kohta. Nüüd teine osa algab neljandast salmist. See on rõõm tuleviku õnnistuste pärast. Käesolev salmist ei mõtle ainult minevikule, vaid vaatab ka tulevikku. Ta mõtleb küll minevikule, aga ta ei ela minevikus. Tema elab tuleviku välja vaatega. On inimesi, kes elavad ainult minevikus ja nende väljavaade kustub minevikuga. Nemad vaatavad elul umbes nii, et kõik head päevad on selja taga. Loota ei ole enam midagi. Aga usklik inimene ei mõtle niiviisi. Usklik inimene elab tuleviku pööratud pilguga. Selles osas on usklik inimene niisugune nagu õpilane, kes on kooli lõpetanud. Ja kui ta on lõpetanud, siis ei vaata tema mitte elule nii viisi, soo nüüd on kõik minu head päevad selja taga. Vaid tema vaatab nii, et nüüd lähen ja hakkan mina teostama seda, mida ma olen õppinud. Nüüd seisab elu minu ees oma ülesannetega ja tema vaatab lootuserikkalt tulevikku. Niisugune on nüüd psalmisti vaade ja niisugune on tegelikult kogu piibli vaade. Piibel ei ole pessimistlik, kui piibel vaatab tulevikku. Esimeseks rõõmu põhjuseks on temal niisugune põhjus, mida usklikud inimesed vasta ainult mõistavad. Nimelt sind Jehova tänavad kõik ilmamaa kuningad, kui nad kuulevad sinu suu tõotusi. Tema oli ise Jumala sõnas üle elanud suure rikkuse, võttis Jumala tõotuse aluseks, palus Jumalat, sai vastuse, see kõik tõi temale õnnistuse. Ja nüüd see õnnistus oli temal nii kallis, et tema mõtles, kui ainult teised inimesed seda kõik teaksid, siis nemad hakkaksid ka seda sama Jumala taustama. Ma usun, meie kõik oleme ehk selles, no võiksime ütelda väikeses illusioonis elanud, et nüüd kui mina olen usklikuks saanud, nüüd ma räägin oma sõpradele ja siis teised kõik on ka varsti usklikud. Aga märkad millegi pärast, et see siiski nii kergesti ei lähe läbi. Teised ei võta seda nii ruttu vastu. Ja kui see on Taaveti laul, nagu pealkiri seda ütleb, siis Taavet mõtles niiviisi, kui nüüd mina olen nii suure õnnistuse üle elanud, Iisraeli kuningas, ja teised kuningad saavad seda teada, siis teised kuningad hakkavad ka Jumalat teenima. Kuulakem, mis siin oli öeldud. Sind Jehova tänavad kõik ilma maa kuningad, kui nad kuulevad sinu suu ütlusi. Nad laulavad Jehova teedel, et suur on Jehova. Kuningakodades ei räägita ega laulda just väga palju usulistel teemadel. Seal on palju rohkem teisi teemasid. Aga siiski psalmist elab selles julges lootuses, et nii see võiks olla küll tulevikus, kui teised saavad teada tema elamusest. Aga teine rõõmu põhjus, mis siit kätte paistab, on psalmisti prohvetlik pilk tulevikku. Siin on mees, kes elab tuleviku lootusega. Tema näeb aega, millal maailma kuningad toovad oma austuse Jumalale. See on tõsi küll, Kristuse kaudu mõnevõrra juba teostunud. Nimelt ristiusu sõnum on levinud üle maailma ja selle tõttu ka paljudesse kuningakodadesse. Aga piibel õpetab meile veel midagi. Piibel õpetab meile seda, et Kristus on kuningate kuningas ja isandate issand. Piibel õpetab meile seda, et Jumala armust tuleb kord üks päev, tuleb kord aeg, millal kõikide silmad näevad Kristust ja kõikide põlved nõtkutavad tema ette. Aga see aeg ei tule ühegi inimese kaudu, see ei tule ühegi maise võimu kaudu, see ei tule sõja kaudu, ja ei võitluse kaudu ajalikus mõttes, vaid see on Jumala tegu. Ja sellepärast õpetas Kristus meid paluma, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas nõnda ka maa peal. Aga see on uskliku inimese väljavaade, et kord need suured põhimõtted, mis olid Kristuse põhimõtted, see tähendab armasta Jumalat üle kõige asjade, armasta ligimest kui see ennast, täid oma ülesanded siin maa peal ausalt ja ustavalt. See, need põhimõtted kord peavad siiski veel valitsema. See on Jeesuse õpetus, sest siis sünnib Jumala tahtmine maa peal, nagu see sünnib ka taevas. Psalmi, viimased kaks psalmi annavad siis julguse tulevikku. Võiks ütelda, et see oli niisugune rõõm tuleviku vaadates, mis tema eelmistes psalmides nägi, aga nüüd veel julgus tulevikku. Psalmist arvestab seda lihtsalt tõde, et kõik raskused ei ole nüüd mitte möödas. Sellega, kui tema on ühe õnnistuse Jumalalt saanud ja ühe raskuse ületanud. Kui ma käisin keset kitsikust, elustasid sina mind, ütles seitsmes laul. Ja kui ta ka tulevikus käib keset kitsikust, siis Jumal jälle aitab teda. Igaüks meist arvestagu seda, et tulevik varjab endas ka teatud määral raskusi. Kõik eluraskused ei ole meil veel mitte selja taga. Aga siin on üks huvitav mõte, nimelt kuigi ma käin keset kitsikust. Te teate, 23. laulus on ka öeldud, kui ma käin surmavarju orus. On kahte liiki inimesi. Ühed sattuvad kitsasse tunnisse, pimeduse silmapilku, ja nemad jäävad sinna istuma. Nemad ei liigu enam edasi. Aga psalmist on niisugune mees, kes käib pimeduses. Kuigi on pime, aga lähen edasi, seisma ma ei jää, istuma ma ei jää. Te teate, on jõuluevangeeliumist meil mõnikord loetud neist, kes istuvad pimeduses ja surmavarjumaal. Aga usklik inimene, ka siis, kui tema satub pimedusesse, ei jää mitte lootusetult istuma, et nüüd ei ole enam midagi teha. Ja teine asi, tema ei hakka ka nüüd jookstes pimeduses tormama kuhugi. Et nüüd ma katsun ehk nii ruttu siit läbi pääseda, kui vähegi võimalik, vaid tema käib pimeduses. Ka siis, kui ma käin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest et sina minuga oled. Kust see rahu siis tuleb niisugusel pimeduse raskel tunnil? See tuleb sellest sinu kaaslasest. Ka siis, kui ma käin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest et sina minuga oled. Sinu kaaslane, taevane saadik on sinuga kaasas, ja see on sinuga valguses ja pimeduses, hommikul ja õhtul. See on sinuga siis, kui sina kõnnid elus, aga see on ka siis, kui sina lähed surmavarju orgu. Ja see Jumal, kes sind saadab, aitab sind ka läbi surmavarju oru. Mäletate, ehk suur reedel nimetasin ühest mehest, kes pimeduse tunnisse sattudes ütles need sõnad, Jumal, nüüd näita mulle, mis on teisel pool pimedust. Ja siis läks julgelt pimeduse sisse. Ja see on meie õigus paluda Jumala käest, nüüd Jumal, minul on pimeduse tund, aga sina näita, mis on teisel pool pimedust. Sinuga koos lähen läbi pimeduse. Ka kõige raskemast tunnist meie võime nii viisi läbi astuda. Aga psalmist leidis siiski ka seda, et Jumal, kes on hakanud teda talutama, viib teda võidule. Jehova viib mu asja lõpule. Keegi usklik autor, kes on kirjutanud ka Jeesuse eluloo ja on üsna tuntud nimi, Andrius on tema nimi. Tema elu motoks oli 138. laulu 8. salmi algus. Jehova viib minu asja lõpule. Ja kui tal oli, tema oli kõrgel kohal teenis, kui tal tekis muresid ja raskusi, kas ma tulen oma ülesandega toime, siis tema ütles ikka seda viisi, Jehova viib minu asja lõpule. See on see sama, mida Paulus kirjutas Filippi usklikudele. Ja ütles, see, kes teie sees on alganud hea töö, viib selle ka lõpule. Midagi ei jääta poolele, mida Jumal on alustanud. Ja see, kes teie sees on alustanud hea töö, viib lõpule. Sellepärast lubagem Jumalat alustada oma tööd oma südames ja olge kindlad, et Jumal viib lõpule. Jeesus ütles, mina olen A ja O, algus ja ots. See sama, kes sinus algab usulist elu, see sama viib selle lõpule ka. Ja kui tema suudab alata, siis suudab tema ka lõpetada. Jeesus ise ei kiitnud heaks selle mehe tegu, kes hakkas torni ehitama, aga ei suutnud lõpetada. Ilmselt Jeesus ise ei ole nende meest hulgast, kes hakkaks torni ehitama ja siis ei suuda seda lõpetada. Jumal viib oma ürituse lõpule, aga meie asi on paluda ära jätta maha oma kätetöö. Nende sõnadega lõpeb siis psalm. Jumal viib edasi oma ürituse maailmas, aga meie peame hoolsad olema palves oma ülesanded täitma. Ja ära jätta maha oma kätetööd. Psalmist tundis, et see hea, mis tema sees on Jumala kätetöö, see ei ole mitte tema oma saavutus, tema oma teene, vaid see on Jumala töö, mis on hea. Ja kui sina vaatad kõigele heale oma sees ka niiviisi, issand, kui minu südames on häid mõtteid, häid püüdeid, häid tundeid, see on sinu töö minu sees. Ja mina võtan rõõmuga vastu ju selle siis, mis sina teed ja usun, et sina sellega lõpule viid. Tänage siis Jumalat, nii nagu siin psalmis on seda öeldud, ja olgu meie usuelu niisugune, et meil on tänamise põhjust. Tänamine annab rõõmsa väljavaate tulevikku ja annab ka julguse elu raskustes. Issand, olgu meiega ja õnnistagu neid sõnu meie kasuks. Aamen.